Vakar no 1. jūlija tad stājas spēkā Eiropas komisijas regulējums par bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kas nākotnē noteiks bezpilota gaisa kuģu eksploatācijas noteikumus un arī procedūras Latvijā. Līdz ar regulu piemērošanu visiem bezpilota gaisa kuģu eksploatantiem būs jāreģistrējas, ja viņi plānos veikt lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi, kuru kopējā pacelšanās masa ir 250 vai vairāk grāmu, vai arī tas aprīkots ar sensoru, kurš spēja nolasīt personu datus, piemēram, video kameru. Latvijai jāpiemērojas regulējumam gada laikā, kas tieši mainīsies, kas stāsies spēkā un kā droni tiks uzraudzīti pie mums. Studijā šorīt atbildēs civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vecākais inspektors Ilmārs Ozols. Esiet sveicināti!
Labrīt!
Tātad jaunā Eiropas Savienības regula, bet arī Latvijā šobrīd kaut kāds regulējums attiecībā uz, nu, tautas valodā droniem pastāv. Cik esošais regulējums atbilst jaunajai Eiropas Savienības regulai, par kuru tad mēs droši vien arī plašāk runāsim? Cik šobrīd mēs jau esam no tā izdarījuši?
Jā, šobrīd spēkā ir ministra kabineta noteikumi 737, kas paredz kārtību, kādā veicam bezpilota gaisa kuģu lidojumi. Uz doto brīdi šis regulējums ir jau nedaudz novecojis. Līdz ar to tiek ticis jau ir izstrādāts jauns regulējums, ko ir plānots pieņemt vai nu pirms parlamenta došanās atvaļinājumā vai uzreiz pēc. Tātad Latvijā jāreikinās, ka izmaiņas normatīvajā regulējumā būs šajā vasarā. Un šis jaunais regulējums būs jau pietuvināts ceļā uz Eiropas Savienības tātad vienoto regulējumu.
Laika posmā, kopš mēs pieņēmām šo 737 ministra kabineta noteikumus, ir kaut kas mainījies. Kas ir mainījies? Vai droni ir kļuvuši bīstamāki?
Diez vai droni ir kļuvuši bīstamāki. Ir lietotāju skaits palielinājies, ir pieredze pieaugusi gan uzraugošām iestādēm, gan arī lietotāju pusē. Un līdz ar to dabiski, ka noteikumi šeit regulējums bija jāmaina, jo iepriekšējā regulējumā tika arī pamanīti vairāki tādi robi, kas bija jāizpilda, lai galu galā regulējums neapturētu visu šo te industriju un legālu bezpilota gaisa kuģu izmantošanu.
Piemēram, kādi bija šie robi?
Robi, piemēram, nu, aizliegumi, kas varbūt dažkārt nav samērīgi, atsaucoties uz aizsargjos likumu. Mans mīļākais piemērs ir pazemes elektrokabeļi, virs kuriem nevar veikt lidojumus, kas, protams, nav samērojams no tādām sīkām problēmām ir jāatbrīvojas.
Respektīvi, mēs bijām pieņēmuši kaut ko, kas ir pārāk stingrs?
Tā varētu varbūt teikt, jā, ka pārāk stingrs, jā, šobrīd tā varbūt apusējā uzticība arī ir augusi un līdz ar to, ja nebūs vienkāršāks regulējums, tad skaidrāks, kam kas kā ir jādara, lai varētu saņemt atļaujas. Un viena tāda būtiska izmaiņa būs tāda, ka ja šobrīd atļauja bija jāsaņem uz konkrēto lidojumu vai uz lidojumu sēriju, tad tagad varēs iegūt ilgtermiņa atļauju, līdzīgi kā autovadītāji iegūs savu apliecību un var piedalīties ceļu satiksmē. Tāpat arī bezpilotiem dronu lietotājiem būs iespējams iegūt līdzīgu atļauju.
Tas būs jāveic arī eksāmens, nu, līdzīgi kā CSDD?
Tieši tā, atkarībā no riska pakāpes, kāda ir, tur būs dažādi tātad, tie līmeņi. Vienkāršākajā līmenī pietiks ar to, ka šis eksāmens tiks, zināšana pārbaude tiks veikt attālināti. Cilvēkam atroties mājās vienkārši telefonā nokārtojot, ja risks palielināsies, vēlēsies veikt lidojumus ar smagākiem droniem vai publiskajos pasākumos, un tur atkarībā no tā, kāda ir tā gaisa telpa, tad arī vajadzēs klātienē kārtot.
Cik cilvēki vispār šos noteikumus ievēro, kas līdz šim ir bijusi, kāda ir tā statistika, vai ir pārkāpumi bijuši pietiekami daudz, un vai tomēr visi, kam ir droni, nu, tomēr vairāk vai mazāk rīkojās atbilstoši noteikumiem?
Šeit noteikti jāpiemina, ka lietotājs var iedalīt divās kategorijās. Viena ir tie, kas ir likuma paklausīgie, kas tiešām cenšas visu ievērot, un otra ir tie, kas neievēro. Un tad tie, kas neievēro, arī sadalās trīs kategorijās. Viena ir tie, kas vienkārši nezin, ka ir šādi noteikumi, vai arī neapzinās, kādi tieši ir šie noteikumi. Tā ir īstenībā šobrīd, es atļautos teikt, lielākā lietotāja kategorija, ar kuru ir jāstrādā, un arī ar jauno noteikumu projektu mēs kā Civilās aviācijas aģentūra centīsimies informatīvi izglītot. Otra kategorija ir tie, kuriem noteikumi nav, nepastāv, un par tiem jau pret tiem grūti ko izdarīt. Bet statistika tāda, ka diemžēl pagājušā gada laikā ir bijušas arī vairāk kā 50 administratīvo pārkāpumu lietas, kur cilvēki arī lielākajā daļā ir saņēmuši reāli naudas sodu par to, ka pārkāpuši noteikumus.
Vai var teikt, ka Latvija tādā ziņā ir tā kā mežonīgie rietumi, dronu ziņā? Tur, kur likumi nepastāv un katrs šaudās pa labu, pa kreisi un lido pa labu, pa kreisi.
Pavisam noteikti nē. Protams, ka ir daudzi lidojumi, kas ir nekontrolēti, un tā kā jūs sakat, protams, kaut kas no mežonīgiem rietumiem ir, bet tā ir daudzās valstīs, un tādēļ arī šis vienotais Eiropas regulējums ir instruments, kā to visu nozari sakārtot labāk.
Ejot pretim šim vienotajam Eiropas Savienības regulējumam, jūs pieminējāt, ka jau šajā vasarā stāsies kaut kas spēkā. Kas ir tās būtiskākās izmaiņas, kas jāņem vērā ražotājiem, izplatītājiem un lietotājiem?
Tātad vakar stājās spēkā šis regulējums, un viņš būs piemērojams tieši pēc viena gada, proti 2020. gada 1. jūlijā šī Eiropas regula būs piemērojama. Ar ko jāreitinās? Pirmais tas, ka visiem bezpilota gaisa kuģa lietotājiem būs jāreģistrējas. Kā jūs minējāt, ja drons ir smagāks par 250 gramiem vai aprīkots ar kādu sensoru, kas ir spējīgs iegūt personu datus, pilnībā visiem, kas veiks lidojumus, būs jāsaņem kompetences certifikāts, un atkal atkarībā no tā riska, vai to varēs dabūt tiešsaistes režīmā, vai būs jāveic apmācības, un tātad jānokārto eksāmeni klātienē. Tā ir tāda būtiskākā izmaiņa. Un tad šis Eiropas regulējums paredz to, ka tiks noteiktas trīs riska kategorijas – atvērtā, specifiskā un certificētā. Atvērtajā kategorijā tad ir noteiktas konkrētas prasības, kur var lidot, arī tehniskās prasības bezpilota gaisa kuģiem, kas būs jāņem vērā ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem. Un ja šis viss tiek ievērots, tad nav vajadzīgs saņemt nekādu atļauju, izņemot tad reģistrāciju un šis te online kompetences certifikāts. Savukārt, ja vēlēsies atkāpties no kādas prasības, vai paaugstināku risku ar smagāku dronu lidot, piemēram, tad būs vainu jādeklarē, ka tiek izpildīti tur iepriekš noteikti scenāriji prasības, vai arī jāveic pašiem savus risku novērtējumus, kas paliek nedaudz jau sarežģītāk, un tad tiek saņemta atļauja no civilās aviācijas aģentūras, iespējams, koordinācijas procedūras ar citām uzraugošajām iestādēm. Un trešā kategorija ir certificētā. Tas ir tad, ja bezpilota gaisa kuģa gabarīti izmēri pārsniedz 3 metrus, vai arī plāno veikt jebkādu izmēru dronu cilvēku pārvadājumus, bīstamo kravu pārvadājumus, vai arī veikt lidojumus virs cilvēku pulsēšanās vietām ar šādiem lieliem droniem.
Tā jau ir vai nu militārie droni, vai arī nākotne, kur...
Eiropas regulējums šos militāros dronus neaptver. Tas
tiks vairāk tā kā pasta sūtījumiem, potenciāli.
Potenciāli, domas jau ir dažādas. Runā par, es nezināšu, latviskā pareizi pārtulkot Air Mobility, ka būs mums takši pa gaisu, kas bezpilota, kas pārvedā cilvēkus.
Bet tas taču nebūs nākamajos 5 gados.
Laiks rādīs.
Vai arī līdzīgi kā auto vadītājiem būs jāpārbauda, piemēram, vai vadītājs nav lietojis alkoholu pirms vada dronu?
Tā ir viena no prasībām, protams, ka alkoholu vai citu apreibinošo vielu ietekmē lidojumus nav atļauts veikt.
Un sodi ir līdzīgi kā auto vadītājiem šajos gadījumos? Tiesības tiek atņemts un nevar lēst lidot?
Par sodiem tas ir viens jautājums, kas tiks pārstrādāts saistībā ar šo jauno Eiropas regulējumu, lai sodi būtu samērīgi par katru konkrēto pārkāpumu.
Tad to izskatīs katru gadījumu izskatīs atsevišķi?
Jā.
Un es saprotu, ka civilā aviācija to visu kontrolē. Kādi jums ir šie resursi? Kā jūs to pārbaudat? Kā jūs kontrolējat?
Resursi ir tāda lieta, kas, protams, sākot regulēt šo visu nozari, ir kaut kas tāds, kas būtu papildus nepieciešams. Cilvēku resursi, tik tiešām, kas attiecas par reālo ikdienas dzīvi un šo te nesodīšanu, bet uzraudzīšanu ielās. Mēs ļoti ceram uz sadarbību ar iekšlietu ministriju, jo daudzas lietas, piemēram, atvērtajā kategorijā nākotnē, mūsuprāt, varētu arī uzraudzīt valsts policiju, jo tā ir praksa arī citās valstīs, un šobrīd jau ir mums šādas iestrādes, ka tieši valsts policija ir tie, kas konstatē šos pārkāpumus, vai precīzāk uzsāk administratīvās lietas.
Viņiem tad arī visi šie noteikumi jālas un jāapgūst un jābūt zinošiem.
Tieši tā.
Publiski pasākumi, vai tie būs drošāki tagad? Vai varēs teikt, ka publiskie pasākumi, virs kuriem lido gaisa kuģis kaut ko filmē, būs drošāki?
Vai būs drošāki? Drošāki tādā ziņā, ka tiks pārbaudīta šo dronu lietotāju kompetence, par to, ka viņi tiešām fiziski pārbaudīt, ne tikai uz papīra. Un tas būs tas būtiskākais, jā.
Un otrs, stratēģiskie objekti valstī, cik nav dzirdēts par lidostām, piemēram, Anglijā, kur ļoti bieži droni esot redzēti ļoti tuvi lidmašīnām, kuras paceļās vai nolaižās.
Te es atkal vērsīšu uzmanību, ka ir dažādi tie lietotāji. Ja ar droni lido tuvu lidostai neapzinoties, ka ir tāda noteikuma, tā ir viena lieta. Ja tas tiek darīts ļaunprātīgi, tad ir attiecīgi citas mums iestādes, kuras vairāk ar šo jautājumu nodarbojas.
Bet pieaugot dronu skaitam un šai lietai kļūstot arvien populārākai, vai tā drošība tomēr nesamazinās, piemēram, šajās lidostās? Vai šī regula nodrošinās šo drošību? Tāds ir jautājums.
Viens no līdzekļiem, kā uzlabot šo drošību, protams, vēlreiz tā ir informētība. Otrais tā ir digitalizācija. Šis reģistrs ļaus mums ievies dažādas sistēmas, kā pasniegt informāciju. Jaunais Eiropas regulējums paredz vispār, ka valstī būs jānosaka geogrāfiskās zonas, kur cilvēkam vienkārši uz kartes būs skaidrs, saprotams, kādas ir tehniskās prasības un kādas ir tālvadības pilotu prasības, lai vispār šajā vietā varētu veikt lidojumus. Un attiecīgi viena no tādām būtiskām tehniskajām lietām ir prasība droniem būt aprīkotiem ar tiešo attālināto identifikāciju, kas paredz to, ka
ar radaru var noteikt.
Ne tikai ar radaru, bet ar jau tirgu esošajām mobilajām ierīcēm ir jābūt saprotām, nolasām, vai kas tas ir par dronu, vai viņam ir atļauts šeit lidot.
Vai ap strateģiskiem objektiem ir iespējama arī, tāda ugunsmūris, kur droni netiek klāt?
Vidusmēra lietotāji, tiem droniem, kas būs tirgo pieejami, šādus ugunsmūrus ir iespējams uzstādīt priekš ļaundariem, tas ir cits stāsts.
Tur ir sarežģītāk. Un pats beidzamais, vai nākotnē lietai attīstoties, mēs varam sagaidīt arī atsevišķu dronu policiju, pavisam īsi. Tas vēl ir nākotnē.
Tas ir nākotnes jautājums, es labāk neatbildēšu šādu jautājumu.